Reġistrat pass importanti fil-kawża tal-NGO Repubblika biex l-Avukat Ġenerali tobdi l-ordni tal-Maġistrat Ian Farrugia u din tniedi proċeduri kriminali kontra persuni tal-Bank Pilatus. Il-Primawla tal-Qorti Ċivili laqgħet it-talba tal-NGO u ordnat li nhar 17 ta' Ġunju li ġej jitla' jixed ir-Reġistratur tal-Qorti u jesabixxi l-estratti prinċipali mill-inkjesta Pilatus kif ilha titlob Repubblika. L-Avukat Ġenerali ilha iktar minn sena topponi din it-talba. L-imħallef Doreen Clark laqgħet it-talba ta' Repubblika u ċaħdet l-argumenti kollha tal-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg. Permezz tad-dokumenti li se jiġu esabiti, il-qorti se tkun tista' tara dak li jippubblika n-notar Robert Aquilina sena ilu fil-ktieb Pilatus huwa l-verità. Fi 17 ta' Ġunju l-istaġġi ordnat jesabixxi fost oħrajn. Il-proċess verbal tal-Maġistrat Ian Farrugia, rapport tal-esperti forensiċi Duff and Phelps, li konkludew l-involviment kriminali u ħasita flus tal-uffiċjali tal-Bank Pilatus. Rapport konklusiv tal-Maġistrat Farrugia li kien mexxa dik l-inkjesta u anke l-ordni tal-Maġistrat Farrugia biex isiru investigazzjoni ġodda fuq trasferament ta' flus ta' e-grant. L-NGO Repubblika qed tkun rappreżentata mill-Avukat Jason Azzopardi. L-aħwa Giorgio Alfred De Giorgio li qed jiskontaw sentenza ta' 40 sena ħabs għall-involviment tagħhom fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Wieġbu li mhux ħatja ta' disprezz lejn il-qorti. L-aħwa li huma riċedivi rifjutaw li jiġdu fil-proċeduri kriminali kontra Jurgen Fenech. L-aħwa De Giorgio tress u l-qorti qudiem il-Maġistrat Noel Bartolo. L-Ispettur Wayne Camilleri xed li l-aħwa rifjutaw li jiġdu waqt il-kumplazzjoni tal-evidenza kontra Jurgen Fenech, minkejja li kellhom ordni biex jagħmlu dan mill-Maġistrat Edwina Grima mill-Qorti Kriminali. Huma rifjutaw li jiġdu qudiem il-Maġistrat Rachel Montebello li talbet investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan. L-aħwa wieġbu li mhumiex ħatja. Fis-seduta ta' tnejn filgħodu l-Maġistrat Rachel Montebello ippreżentiet mill-ġdid il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Jurgen Fenech kif mitlub minn sentenza tal-qorti tal-appell kriminali f'Ottubru 2023. Din is-sentenza kienet titlo li l-Maġistrat tisma' ix-xhieda minn xhieda speċifiċi inkluż l-aħwa De Giorgio li dawn ammettew il-ħtija fil-qtil ta' ġurnalista. Ir-rifjut li jwieġbu l-istess aħwa jimmarka żvilupp sinifikanti f'dan il-każ. L-aħwa ġew imussija dwar possibilità ta' proċeduri kriminali u għażlu li ma jwieġbux f'dan l-istadju. Iż-żewġ taħwa referew għal proċeduri kostituzzjonali imresqa minnhom fejn qed jallegaw ksur ta' drittijiet tagħhom. Fl-aħħar jiem kienu rapportati serqiet minn bini uffiċjali tal-Gvern mill-Palazz tal-Gran Mastru u mill-Mużew Marittimu. L-iktar waħda reċenti kienet dik mill-Palazz tal-Gran Mastru. Fil-fatt, il-Pulizija palissa għaddeja bl-investigazzjoni ta' serqa ta' 3 vażuni u arloġġ minn kmamar f'dan il-Palazz Majestus. Jingħad il-varur ta' dawn l-erba' oġġetti huma ta' 13,000 euro. Heritage Malta dikjarat li kienu uffiċjali li innotaw li dawn l-oġġetti kienu nieqsa u għaddejja ħidma mill-Pulizija biex ikunu analizzati filmati minn kameras ta' sigurtà fil-Palazz tal-Gran Mastru. Fil-fatt, din kienet it-tieni darba li persuna jew persuni irnexxilhom jisirqu oġġetti minn siti ta' Heritage Malta u telqu l-barra mill-postijiet imsemmija mingħajr ħadd manduna dwar dan il-fatt. Tagħmel jgħid ukoll li lejn 8 Marzu żagħżugħ sera midalji rari mill-Mużew Marittimu. Iżda dawn ġew irkuprati mill-Pulizija wara li żagħżugħ kien arrestat. Jingħad li dawn il-medalji ġarbu ħsarat irreparabbli. Iż-żagħżugħ kien arrestat fil-18 ta' Marzu satejn wara li sar ir-rapport tas-serqa. Iż-żagħżugħ li joqgħod f'Bormla ġie arrestat fil-post ta' tfajla tiegħu f'Santa Lucia. Saret fiċċija fejn wara instabu l-oġġetti nieqsa. Fil-qorti, iż-żagħżugħ wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Joħroġ illi waqt li kien hemm grupp ta' studenti jżuru l-mużew. L-akkużat għamilha ta' parsi ta' uffiċjal mid-Dipartiment ta' l-Edukazzjoni u kien ġi fil-mużew biex jagħti xi dokumenti. Il-medalji huma meqjusa rarissimi fid-dinja. Jeżistu biss 10 minnhom li 2 minnhom jinsabu Malta. F'interrogazzjoni, Żagħżugħ qal li kellu xi dejn u li sera l-medalji biex iħallas dan għad-dejn. Il-prosekuzzjoni spiegat li filmati tal-kamera s-jindika uffiċjar li l-akkużat zgassa l-vetrina tal-medalji. Il-kuratur tal-mużew għamel rapport dwar is-serqa l-pulizija li fil-post innotaw li l-vetrina kienet mawġa u l-medalji neqsin. Fistqarrija li dan iż-żagħżugħ ta' li l-pulizija dan irrifjuta l-għajnuna legali u ammetta is-serqa ta' dawn il-medalji. 5 membru tal-pulizija kienu sospiżi mill-korp tal-pulizija mill-ewwel tas-sena. Dan joħroġ minn mistoqsija parlamentari li deputat nazzjonalista Ivan Bartolo staqsa lill-Ministru tal-Intern Byron Camilleri. Il-Ministru Camilleri qal li fil-bidu tas-sena dawn il-50 membru tal-korp tal-pulizija kienu sospiżi b'mod kawtelatorju u sallum għadhom sospiżi milli jaqdu dmirhom fil-korp tal-pulizija. Fil-konfront ta' dawn il-persuni japplikaw ir-regoli tal-amministrazzjoni pubblika. Intant ukoll, numru ta' uffiċjali pubbliċi li kienu sospiżi mix-xogħol b'mod prekawzjonali minħabba li qed jiffaċċjaw proċeduri kriminali bdew jiġu informati li s-sospensjoni tagħhom se titneħħa. Id-deċiżjoni qed tiġi kkomunikata lilhom kemm telefonati mill-uffiċċju tal-Prim Ministru u permess ta' ittri mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku u f'każ ta' uffiċjali tal-Pulizija mill-Korp tal-Pulizija.